Het is een voorrecht om vandaag hier te wees. En geloof dat elke van jullie geïmpacteerd zal wees door die woord van Godse liefde. Die woord van sy omgee. Daar is geen ander evangelie nie. Is nie blij nie. Want als daar ander evangelie was, dan kon ons dat nou die verkeerde een beet gehad het. Maar daar is net een. En dis die evangelie van God het mens geword. En namens die mensdom alles kom doen in een man, Jesus Christus. En ons kom heilig. En ons kom rein maak met die reinheid en die heiligheid van God. Is dit nie wonderlik nie? Prys die Here. Vandag is Vadersdag. En dis die dag wanneer die vaders alles doen by die huis. Ek sien die vrouwens sê, mooi. En Moedersdag doen ma als. Vadersdag doen pa als. Vadersdag is een dag wat ons dink aan, jy weet, aan ons, met die paas en die kinders, eer die ouers en al die type van goeders. Maar ek dink aan Vadersdag is een dag waar ons meer as ooit kan dink aan wat ons hemelse Vader vir ons gedoen het. En daarom wil ek lees vanuit Johannes 3 vers 16. Seker die meest bekende skrifie in die Bybel. Jy kan jou Bybel daar oopmaak so dat jy kan sien hy is daar. Dis nie net iemand wat iets gesê het nie. Dis regtig so. Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16 sê: Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy wat in hom glo, word nie veroordeel nie, maar hy wat nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. Nou mense, wanneer het kom by redding, as ons kyk na Jesus Christus en na God die Vader, die grootste ding wat God ooit kon doen het, waarin hy sy liefde kon bewys, was om sy seun te gee, om die mens te red vanuit die verlore toestand waarin hy was. Nou, in vandagse dag, deur baie wettiese prediking en 'n verkeerde verstaan van redding, dink ons dat redding is om te bekeer van jou sondes. Bekering van sondes beteken nie, jy is gered nie. Een persoon wat bekeer van sy sondes, en een baie heilige lewe lei, en nie glo aan Jesus Christus nie, is een persoon wat baie heilig hel toe gaan. Bekering van jou sondes red jou nie. Een evangelie van doen reg, dan sal God jou seën. Doen reg, dan sal jy gered word. Een evangelie van jou dade bepaal jou heiligheid, jou dade maak jou rein of jou dade maak jou onrein, is die vloek wat oor die mensdom gekom het. Dit is nie die evangelie nie. Dit is glad nie die boodskap van die kruis nie. Dit is glad nie wat God ooit in gedagte gehad het nie. Dit is wat God kom verwyder het. Dis wat hy kom wegvat het van die mensdom. Hy kom wegvat die systeem wat sê, hoe heiliger ek leef, hoe heiliger word ek. En as ek sondes doen, dan beteken het hoe meer van een sondaar is ek. Dis wat hy kom wegvat het. Hy het een ander systeem kom bring. Hy het een systeem kom bring wat sê, deur die wese van God, word jou wese bepaal. Mense, dit is groot. En die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dan wil ek my eie woorde daarin sit, dat hy een verteenwoordiger gebring het van die mensdom, wat vir my en jou kon kom verteenwoordig, wat namens ons kon kom heilig leef, en elke wet en elke reël wat deur Adam ingestel was, ek sal nou daarby uitkom, wat deur Adam ingestel was, kon kom vervul, sodat ons die volheid van die Godheid as 'n geskenk gratis kon hê. Dit is wat Jesus kom doen het. So dat ons nooit weer die mentaliteit hoef te hê van God staan hier by ons met 'n hamer en 'n bytel en die idee wat hy het is om elke foutjie uit jou lewe uit te bytel. En dis nou maar seer en pynvol, maar hy gaan dit doen, want hy kan nie vat hoe jy is nie, hy wil jou verander. Ons kan nie meer lewe met 'n denkswyse van 'n God wat nie tevrede is met ons nie. Ons kan nie meer lewe vanuit 'n denkswyse waar ons sê dat die werk van die kruis nie genoeg was, dat God kan kyk na die mens wat in hom glo en sê, I am fully satisfied with what my son has accomplished in the cross of Jesus. Prys God, man. Dis die goeie nuus. Dis die boodskap wat die wêreld nodig het. Dis die boodskap waarmee ons onbeskaamd na 'n ou toe kan gaan wat hom dronk drink, wat sy vrou verneek en ons kan met vrymoedigheid dit vir hom verkondig want dit is wat hy wil hoor. Om vir hom te kom sê ek kom kondig vandag vir jou iets aan. Die stelsel waarmee jy jouself veroordeel, waar volgens jy skuldig staan, het God uit die weg uitgevat. Sodat jy kan kom glo in wat Christus vir jou gedoen het. En wanneer jy dit glo, dan kom die wese van God en vind sy gestalte binne in jou, sodat jou hele visie nie meer is, ek hoef te probeer verander nie, maar wanneer God in jou kom woon. Halleluja. En God kom woon nie in jou deur jou hart probeer nie. Hart probeer maak nie God by jou bly nie. God het klaar besluit. Jy is oulik genoeg, sodat hy by jou kan kom woon. As jy kyk na Maria, Maria Magdalena, Jesus, die engel kom by haar aan, sê, Maria, jy het guns gevind, bo al die ander vrouens, en jy gaan wees, ek sit nou in my eie woorde, die ma van Jesus Christus, die ma van God, die ma van Jesus, jy het guns gevind, wat het gemaakt dat sy guns gevind het? Niks, daar staan niks wat sy goed gedoen het, wat gemaakt het dat sy guns gevind het by God nie. God het haar begunstig in wie hy is. Hy het besluit, ek hou van haar. Hy het besluit. Toe sê sy, my Here, of vir die engel, maar ek kan dit wat jy nou sê met my moet gebeur, kan ek hier reg kry nie. Ek was er nog nooit eers by 'n man nie. Hoe sal ek het ooit kan reg kry? En is precies so met die evangelie, God kom en hy sê, wie wat, ek wil in jou kom woon, ek sal jou heilig maak, ek sal jou rein maak, dan sê mens, Here, maar wat moet ek kan nie al goed recht kry nie, Here. Dit is nie vir jou om het recht te kry nie. Al wat hy wil doen is, hy wil in jou kom bly. En weet jy wat sê Maria, sy sê nie, ach, dis nie moontlik nie, ach, ek weet nie, kom ons probeer maar, of Here, wel, of vir die engel, ek en nie. Ek en die Heilige Gees, kom ons probeer ons bes, dan kyk ons of ons dit kan regkry. Al wat sy kon doen is om te sê, laat die wil geskied. Sy het gesê, en die Engels sê so mooi, let it be done unto me. Let it be done unto me. En ek wil vir jou sê, vandag staan daar voor jou twee boodskappe. Die een boodskap wat sê, deur jou eie werk is jy geregverdig, en die ander ene wat sê, deur Christus is jy 100% regverdig, van so aard dat God nie eens fout kan kry by jou nie. Vir God om 'n fout by jou te kry. Nou luister, kan skokkend wees vir 'n religious mindset. Vir God om fout te kry by jou, moet hy fout kry by homself. Want die mens het geword, die mens wat in Christus glo, het geword die geregtigheid van God. Toe God mens word, toe het hy nie laer geraak nie, die mens het hoër geraak. Want die mens het goddelik en heilig geword, deur God wat in die mens kom woon het. Mense, dis die denkswyse van die evangelie van Jesus. Nou sê mens, maar dis te goed om waar te wees. Hoe kan dit so goed wees? Bertie, jy probeer jouself oplig op God se vlak. Of jy probeer God aftrek tot op jou vlak. Nee, ek kan nie help nie, hy het afgekom. En toe het hy as mens opgevaar. En die mens opgelig tot op sy heilige vlak. Sodat ons nie meer hoef te loop met die denkswyse van, ach, jy weet, kom ek probeer hierdie 5 reels waarmee ek God probeer dien, die dominee probeer bly hou en myself probeer bly hou nie. Ek lewe vanuit 'n ander realiteit. Ek lewe vanuit 'n realiteit van wie God is binne in my. En dis wat die Bybel sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het om dit wat ek nou vir jou aan jou verkondig te kan kom implementeer in hierdie wêreld. En die probleem vandag wat daar is, in meeste kerke, is dat hierdie evangelie nie verkondig word nie, daarom voel die mense nie liefgehê nie. Ons kan slegs liefgehê word binnen hierdie raamwerk, want dit is die plek waar God sy liefde aan ons kom toon het. Prys die Here. Die Bybel sê hierin is die liefde, dat hy sy seun gegee het, sodat ons deur sy seun kan lewe. So, baie keer dan sê ek, hoor ons, nie die Heer het sy, God het sy seën gegee, halleluja, en wat in die mense hart opkom is, God het 'n baie groot offer gemaak, hy was bereid om sy seën te gee, sodat sy seën vir my sou doodgaan, so eintlik voel ek nou, Jesus, hy het 'n baie groot offer gemaak, wat hy offer beteken, verstaan meeste mense nie. Wat beteken dit, dat hy sy seën gegee? Nie om te sterwe vir die sonde van die wêreld. Hoe het hy gesterwe vir die sonde van die wêreld? Wat se tipe dood het hy gesterwe? Mense, as dit kom by die evangelie van Jesus, dan moet ons besef, God het ons so lief gehad, dat hy gesien dat die mens in die slegste toestand was, wat hy ooit kon wees. En dit was nie, omdat hy sondes in sy lewe gehad het nie. Die tweede slegste ding, wat ooit met die mensdom kon gebeur, die tweede slegste ding, is toe Adam gesondig het, en 'n systeem kom implementeer het wat sê, deur kennis van goed en kwaad, sal ek gered word. As ek weet wat's reg, en ek weet wat's verkeerd, en ek doen die regte ding, dan gaan ek gered word. Dis die tweede slegste ding wat ooit kon gebeur het met die mensdom. Die slegste ding wat kan gebeur met enige mens, is nou dat Jesus Christus daai tweede slegste systeem verwyder het, om dit nog te probeer aanhaal. Dis die slegste ding wat jou kan oorkom. Die verwerping van die kruis van Jesus Christus. En mense het baie keer met 'n rein motief en sê, Here, jy weet, ek is opreg in hoe ek probeer. Ek wil vir jou sê, jou opregtheid is nie opreg genoeg om jou te red nie. Al wat jou kan red is die opregte hart van God se liefde teenoor die mens. Nee, maar die Here sien my hart. Ek probeer daarin. Maar ons almal probeer. Adam het ook baie opreg probeer eet aan daai boom. Baie keer is ons opreg verkeerd. Ons is daar om deel te hê van die lewe van God wat vir elkeen van ons gevloei het. Die bloed van Christus wat ons sondes weggewas het en meer net as jou sondes. Mense, ons moet een ding besef, God het nie gekom om ons sondes te vergewe nie. Die vergifnis van sondes is 'n klein gedeelte van die evangelie van Jesus Christus. Daar's 'n groter ding wat gebeur het, en dit was, hy het 'n systeem, die wettiese systeem, die systeem wat sê, ek doen om iets te word. Die mentaliteit van, ek is nie, ek moet nog word, het hy gekom wegvat. Ek is nie heilig nie, want ek rook 'n sigaret. As ek hierdie sigaret ophou rook, sal ek heilig word. God het daai ding kom wegvat. Sodat die ou wat die sigaret rook kan sê, hierdie sigaret bepaal nie my heiligheid nie, of ek kom rook en of ek kom nie rook nie. Ek het die gestalte van God binne in my kom kry. Ek is 'n nuwe mens. As hierdie ding my, hierdie sigaret my pla, of my vrou of my kinders pla, hoef ek kom nie eers net te rook nie, ek kan ophou net wanneer ek wil. En dan kan jy net daardie ding los. Want jy is mos 'n vrygemaakte. Jy hoef nie meer aan te hou nie. Die krag van sonde is omdat ons glo ons moet nog vrygemaak word van dit. En ons onkunde aangaande die vryheid waarin ons reeds is. As jy dink jy moet nog vrygemaak word van 'n alkoholprobleem, solank as wat jy dink jy moet nog vrygemaak word daarvan, het dit mag oor jou. Maar dit wat die alkoholis moet agterkom, is dat Christus hom reeds vrygemaak het, en dat hy lank al vry is, 2000 jaar terug al. En dat hy maar kan ophou as hy wil. Nee, maar dis te maklik. Dit is hoe dit is, dis hoe maklik dit is. Wie, ek het my hele lewe stres ek oor geld. Ek kan nie ophou stres oor geld nie. Ek moet vrykom van, bekeer jou man, jy is vry. Jy kan nou maar ophou stres. Dit is net so. Kom ons kom tot die kennis van die waarheid. En mense, dit klink snaaks, want dit is eintlik so eenvoudig, maar dit is God se waarheid. Dit is die waarheid. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, sodat ons nie ooit weer veroordeel hoef te word nie. Wat is die bediening van veroordeling? Die bediening van veroordeling is die wettiese systeem. Mense, as ons kyk, waar kom die wet vandaan? Die wet is heilig. Die 10 gebooie is heilig. Die 10 gebooie staan nie vir sonde nie. Die 10 gebooie sê nie gaan en maak jou buurman dood nie. Die 10 gebooie sê niks verkeerd nie. Maar die probleem is, deur dit te probeer doen, vind ons baie sonde in ons lewe. En God het gekom om daai stelsel weg te vat. Nou kan jy sê, maar Here, die wet was dan nou deur God gegee. As die wet dan nou deur God gegee was, hoekom het U dit dan nou gegee? Want hier is die mens nou, die mens lewe sonder die wet. U kom en gee die wet vir Moses om die wet weer te kom wegvat vir een of ander rede. En hoekom kom doen U dit nou? En God kom gee die wet, dan kom vat hy nou weer die wet. Nou hoekom? Wat is die rede? En nou sukkel die mensdom heeltyd om nou weer ontslae te raak van 'n wettiese stelsel. Hoekom het God dan nou die wet nou in die eerste plek gegee? Ons moet besef dat die wettiese stelsel, die wet is nie net die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie is 10 verskillende gebooie van 'n wet. En die wet was geïmplementeer deur Adam. Nou kan jy sê maar die wet was eers neergeskryf vir Moses. Ja, maar die denkswyse wat sê ek vind nie my bestaan vanuit God wat in my woon nie, maar ek vind my bestaan vanuit wat ek doen, was deur Adam geïmplementeer. Want God het Adam gemaak uit die stof van die aarde. Hy sê vir Adam, Adam, ek maak jou uit die stof van hierdie aarde uit, ek blaas my gees binne in jou, toe word jy lewendig. Hoekom het Adam gelewe? Omdat hy reëls gehoorsaam het? Nee. Glad nie. Adam het die lewe van God in hom gehad, omdat God in hom gebly het. Sonder enige reël. Adam het geen gebooie gehad nie, niks. Die heiligheid wat in hom was, was as gevolg van die gees van God wat in hom gewoon het. Dit is hoekom hy heilig was. Dit is hoekom hy rein was. Dit is hoekom hy lewe in hom gehad het. Sonder enige reëls, niks. Daar was nie 'n reël. Al wat God vir Adam gesê het is, heers oor die aarde. En hy het ook nie gesê, as jy heers sal dit gebeur, as jy nie heers nie sal dat gebeur. Daar is net een ding wat God vir Adam gesê het, wat hy nie mag doen nie. Hy het gesê, jy mag nie eet van die boom, van kennis, van goed en kwaad nie. Jy mag nie daarvan eet nie. Nou, daar was ook gewees die boom van die lewe. Jesus Christus word genoem die boom van die lewe. So hoe eet ons van die boom van die lewe? Om te eet van die boom van die lewe is om te glo in Jesus Christus. Hoe eet ons die vlees van Jesus? Hoe drink ons die bloed van Christus? In die nagmaal ja, maar wat is die groot ding? Is wat ons glo aangaande daai liggaam wanneer ons dit eet. Is wat ons glo aangaande daai wyn wanneer ons dit drink. OK? So hoe eet ons van Christus? Deur te glo in Christus. So wanneer die Bybel sê eet Jesus, hy het gesê hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die lewe. Hoe eet ons die vlees van Jesus? Deur te glo in Christus. Hy het gesê moenie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Wat beteken dit eintlik? Moenie glo dat jy jou bestaan kan vind in kennis van reg en verkeerd. Ons lewe vanuit tussen ons en God is al nie meer reëls nie. Maar tussen ons en mense sal altyd reëls wees. Ek meen ek kan nie tot 1 uur in die oggend my musiek klip hard sit daar in die huis laat my buurman se vensters bewe. Jy doen nie dit nie. Daar is reëls. Verstaan jy? Daar's reëls tussen my en my kinders, daar's reëls tussen my en my vrou. Daar's boundaries. Dit werk, dit is hoe dit werk op hierdie wêreld. Maar waarvan ek nou praat is die reëlstelsel tussen ons en God. So moenie nou waarvan ek praat hier probeer toepas nie, anders gaan jy heeltyd net die mekaar wees. God sê vir Adam: Adam, daar is 'n stelsel wat reeds bestaan van kennis van reg en verkeerd, waarin jy jou lewe kan vind. Jy eet hoekom eet ons? Ons eet sodat ons mos kan leef. So hoekom eet ons van Christus sodat ons lewe kan wees vanuit Christus? God sê vir Adam en Eva, jy eet nie van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Wat bedoel hy daarmee? Jy gaan nie jou lewe vind deur te glo in reg en verkeerd nie. Dis nie waar jy jou lewe gaan vind nie. Daai stelsel, as jy daarvan eet, gaan dit nie lewe in jou bring, dit gaan jou doodmaak. Dit gaan jou doodmaak. Kyk, wat het hy gesê vir Adam en Eva? As jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, gaan jy sekerlik sterwe. Hy het nie gesê beter voel nie. Sterwe. Nou sterwe in Adam se kop. Wat moes sterwe in Adam se kop gewees het? sterwe in Adam se kop moes gewees het, alles wat God was, sal ek dan nie wees nie. Want God is die lewe. En Adam was maar net stof wat dood is, en daai stof het gelewe omdat die lewe van God binne in hom was. So, as God vir Adam gesê het, jy gaan sterwe, wat het hy bedoel? Hy bedoel, alles wat goddelik is in jou Adam, gaan van jou verwyder word. Wanneer jy sê, ek gaan my bestaan nie meer vind vanuit om te eet van wie God is nie, van die boom van die lewe nie, maar ek gaan nou lewe en die boom van reg en verkeerd gaan lewe binne in my bring. Die oomblik toe Adam van dit eet, toe sterf hy, want toe vind hy dat in sy vlees, in die stof natuur van die mens, besit nie die krag om te kan sê, okay, Here, wees apart van my, dan gaan ek nou kyk wat reg en verkeerd, dan gaan ek die regte ding doen, dan gaan ek die vlak bereik die reg en verkeerd nie. Of, kom ons gebruik vandagse terminologie wat ons makkeliker kan verstaan. Here, U het my heilig gemaak. Dis wat Adam eintlik gesê het in die begin. U het my heilig gemaak. U gees woon binne in my. U het my rein kom maak. Maar ek gaan nie my reinheid meer vind in dit nie. Ek gaan my reinheid vind om te kan reël stelsel hê van reg en verkeerd. Dan gaan ek die regte ding doen. En as ek die regte ding doen, dan sit ek mos reg. Dan is ek mos heilig. Dan sit ek mos die geseënde, net soos U Here. Die versoeking wat die duiwel gebring het by Adam en Eva was nie om te sê Wel, man gaan sondig nie. Hy het hom versoek om te kan sê, jy sal wees soos God deur iets te doen. Die grootste versoeking vandag, mense, is nie om te gaan drink nie. Om iets te gaan steel nie. Die grootste versoeking wat daar is in die kerk vandag, is om te sê, ek kan die gestalte van God bereik deur my dade. Dis waarmee die duiwel mense versoek. Dit is die grootste versoeking, want hy weet, wanneer jy deur jou dade die vlak van God wil bereik, of heiligheid wil bereik, sal sonde in jou lewe voortkom en jou lewe verwoes. As jy in die aand in jou bed klim en jy maak jou oë toe, wat dink jy van jouself? Dink bietjie, voel jy in jouself? Glo jy in jouself? Werklik, ek is die heiligheid van God. Hy het my kom heilig maak. Hy het my kom rein maak. Of sit jy daar en dink, weet jy wat, as ek net nog dit in my lewe kan regkry, en dit, en dit, en dit. Daai, ek moet nog dit verander, ek moet nog dit verander, ek moet nog dit verander, noem die Bybel in Hebreërs 10, 'n sonde bewustheid. En hy sê in Hebreërs 10 vanaf vers 1 tot 5, dit is waarvan God ons kom verlos het.